Esanako, gure lehen sektoreaz hitz egin behar dugu segidan, gaurkoan arrantza, hartu behar dugu izpide, gaindegiak duela aste bete, bi aste, bueno, ba, lan berri bat argitaratu zuelako, Euskal Herriko arrantza sektoraren inguruko datu zehatzekin, nolabait, bueno, ba, arrantza sektoraren egoeraren hausnarketa eginez, eta azterketa horren egileak ba, Kepa Astorkiza eta Ikerne Del Valle izan ziren, biak ere UPV-ko, EHU-ko irakasleak, eta guk gaurkoan Kepa Astorkizarekin hitz egiteko aukera dugu, dagoeneko telefonoz bestalde dugulako, egunon Kepa?
Bai, egunon, bai, egunon.
Bueno, aipatzen genuen, Euskal Arrantza sektorea eta horre gaindegierekin argitaratu duzuen lanean azpititular bat jartzen duzu eta azpititularra nahiko argigarria edo deigarria bada, ez? Etengabeko galera ontziterian eta eskifaian.
Bai.
Lehen ondorioa, ez? Nola baita esaterren.
Bai, eta aurrerantz egiteko itxura ere badu ez da eten dena edo ez da bukatu den prozesu bat eta aurrerantz egiteko itxura ere badu, bai.
Bueno, datuen arabera, gaur egun, zer nolako pisua daka Euskal Ekonomian, Euskal Herriko Ekonomian arrantza sektoreak?
Bo oso txikia. Zanez, lehen sektorea joan da atzera egiten joan den hamarkadetan eta hirugarren sektorea joan da gora eta gora. Eta, bueno, hori mundu guztian gertatzen ari dena da, zanez, ez da Euskal Herriko bakarrikan.
Bueno, mundu guztian gertatzen ari da, alare, badau deigarriaren dan beste datu, aipatzen da gaur egun Euskal Herrian 370 ontzi inguru daudela, horitatik, bueno, basurazkoak gehienak dira oraingoz, 174, ez, okerrez baldin banaiz, alturakoak 119, eta altura handikoak 107. Alare, azken urteetan, gehien galdu diren barkuak, basurazkoak.
Bai, basurazkoak dira, bai. Eta gainera erregulazio izugarriekin daude, eta ba, ematen duenez hori aurrera horrela joango da. Esan ez, dago maila batean ez da errentagarritasuna galtzen doa, eta gero ba, oso erregulatua dago, eta gero ba, estokak edo populazioak murrizten dihoaz, eta hoien ondoren ba, zer harrapatu ere murriztu egin da bai.
Bai. Bueno, alare badaude bitxikeriak ez, Bermeoko aipatzez
bai. Bai. Hombre, Bermeon bi flota daude. Bermeon bai. Dago flota bat altura do oso maila go, oso rentagarria dena, eta baina horrek ez daude hemen. Horrek arrantzan dabiltza Indikoan, Pasifikoan, horrek ez dira benetan gure hurbilean dauden flotak. Eta claro, horrek benetan dira ba, goi mailako flotak. Oso 30 bat, 33 bat itsasontzi dira, baina claro, horrek ez daude gure inguruan. Gure inguruan daudenak beste errealitate garratzago bat bizi dute bai.
Bueno, azken batean, basurazko ontziteriaren gainbera, nik behintzat asko jakin gabe esango nuke, zuk aipatu bezala, ez dela Euskal Herria bakarrik gertatzen, hori mundu mailako bueno, ba, errealitate badela, ez? Hori ere,
bai. Da, esan, hor dago, apurtxo bat, diabroaren zuloa daukagu, ekonomian esaten dena da, ba, dena inorena ez dela azkenian, ez? Eta hori kudeatu behar da, zentzuz. Eta gaur Europan hori ez dago benetan ondo kudeatua. Esan ez, gaur errealitatea Europan da, 80-tik aurrera onartu zen gehienezko harrapaketako puro onargarria dotake deitzen dena izango zela lege. Eta claro, hori hori implementatzerakoan gutxienez 3-4 zer administrazio ezberdin batzen dira. Eta azken mailakoa dena da arrantza politika bateratua Europakoa, ba hor azkenean gauza kudeaketa zaila dago, esan ez da zuzena, ez da argia, eta esate baterako ba guk antxoarekin eduki dugu azkeneko urteetan
bai.
Efen, egoera oso larria, eta antxoarekin zer gertatu da, ba sarritan komisioak nolabait edo teknikoak esate zutena zenbat harrapatu behar zen, gero kontseiluak edo ministroen erabaki azkena izate zen itsasoan azpian dagoena baino gehiago harrapatzeko almena. Pero hori kontraesana dagoenean arrantzaleak zer egiten du, ba arrantzaleari urrian esaten diobe honen beste izango dira gutxi gora bera. Abenduan ministroak esaten diobe beste kopuru bat, eta horrela enpresa bat kudeatzea oso zaila da, baina gero gehiago oraindikan ministroak esaten badute, ba, 33.000 harrapatzeko modua dagoela, baina itsasoan ez daude 33.000 itsasazpian, horrek kontraesan gogorra jartzen ditu, ez bakarrikan arrantzaleari begira. zeren eta bera kudeatzeko era, bera formula kudeatzekoari berari ere jartzen dio zen kontraesana.
Askotan pentsatzen da eta salatu izan da ere Europako arrantza politika bateratua eta orokorren arrantzarekin loturiko politikak ez dio dela zehazki mesede egiten basurako arrantzari eta bai akaso ez dakit mesede, baina ateak ireki altura handiko arrantzari. Hori horrela da edo gehiegi bai ez atzal izateke?
Gehiegi izan daiteke ez, batzuetan bai eta beste batzuetan ez. Esan ez, hori egia, ba, ekonomian beti da hori galegoak ere zaten dute, zubez o bajas, bueno, pues hori batzuetan onargarri eta beste batzuetan kontrakoa da. Baina egia dena da, esate baterako, pues, basurakoak dute 12.000-ko lerroa berea bakarrik handena, eta enzin, hor badaude abantaila batzuek, destabilitate relatiboarekin ere badaude abantaila batzuek, baina gehienetan ez dira abantaila, esan ez, gehienetan txarrerako gehiago dira onerako baina. Eta gero, bai. Bere arrantzalearen bidea, bere arrantzaleak espresio egiteko Europan oso murritza da. Hor dago, konsultarako batzorde regionalak daude esate baterako horrak edo zin, deitzen diena baita ere. Baina, klaro, hor arrantzalearen presentzia uneko erena da. Eta gero gainera, benetan bere hitzak esan duen moduan, konsultarakoak dira. Eta azkenean, konsulta da, konsulta baina ez erabakia ez.
Bueno, arrantza aipatzen dugu, argi dago, Euskarriko kostaldean badaudela, ez? Referentziazko portu batzuk, Gipuzkoan adibidez, Hondarribia, Getaria, Bizkaian, Bermeo, Ondarru, eta baita ere, bueno, historian izan zirenak, txikiak, baina arrantzalerriak zirenak, eta dagoeneko arrantzatik bizi ez zirenak, ez? Elantxobe adibidez, duela gutxi, azken barkua ba, lehorre eratutu delako.
Bai, eta ez bakarrikan hori, baita ere, ba, demagun Bermeor arte eazin muskizetik eta Bermeor arte danak doaz murrizten edo desagertzen, eta gero Bermeotik berriz Hondarrura edo Lekeitiora joan behar zera zehuzerre flota aurkitzeko, eta bai, kofradiak benetan ja, pues, erdi bihurtu dira asko hor dauden kofradi asko, pues, testimonialak ez, eta ez da, hori da aportxo bat, lehen hasieran esan duzun, uneko hoien goberak barrazten duen irudia bai.
Bueno, takipa, konta eguzu, kuriositatez, bai. Euskal Arrantzaleek zer da arrantzatzen dutena, portzentaietan eta kopuruetan?
Orantxe momentuan ez dute datu zera, baina gehien bate harrapatzen dugu, azien, basurako flotetan, antxoa, dagoenean, berdela, eta gero atuna. Eta gero atune, zera atune zimarroia, baina zimarroiarekin beste bizitza berezi bat daukagu. Hai. Eta horrek dira lau espezie nagusiak. Eta gero ba horrek artisauak, hor espezie asko daude, eta ba hor esatea unekotan zema diran bakoitza oso zaila da, baina gehien bat horrek dira, antxoa, berdela eta atuna. Atuna bi motatakoak, zera hau, egaluzea eta egalaburra orain ba akordio berezi batzuen ondoren hemen ez arantzatuko, baina egalaburra bai, edo egaluzea bai.
Bai, egalaburra uste, Euskal Arrantzaleen kuota Mediterraneoko arrantzalei edo zea saldu zaiela, ez?
Bai, hori da, bai.
Bertan piztifaktorietan sartuko dituzte, atun horiek?
Bai, han harrapatutan kudeatuko dute, da ematen du gero ba, Japoirako edo salmenta oso ona dutela eta arantza egingo dute, bai.
Bueno, honekin guztiarekin lotu da, nik hemen datuak baditut esku artean, zeuen txostenaren ondorioak eta baditu dalako, eta ikustet, deigarra egin zenean beste datu bat, hemen bisigua oraindik ere arrantzatzen omen da, hemen 0,8 tona ikustituta, nik uste nuen bisigua iaia desagarturik zegoela Kantauri itsasoan, eta gehiena, ba, zera, Gibraltarretik eta hegoaldetik ekartzela, hemen jaten dugu bisigua hori, eh?
Bai, horrela da, bai. Hombre, desagertu oso zaila da populazio bat zehatz desagertzea. Gertatu izan dena da murrizketa izugarria egon dela urtean zehar, ez? Eta, bueno, claro, populazio bate zenbat eta gehiago kostatzen da arrantzatzea, pues horren eta errezau garatzen da itsasazpian. Baina egia da, pues zuk eman duzun datua ez dela benetan flota bate irauteko moduko kopurua. Naiz eta prezioa handia izan eta gero hori da, gero prezioetan arrantzak ez du aurrera egin. Esan ez guk egin dugun lan batzuetan agertzen da prezioa urte, hamarkada oso batean ez dela igo, arrantzaleak bere input guztiak gorantza egin dute, eta gero agertzen da baita ere, arrantza salmentan guk erosten dugun arrantza gorantza gora egin duela. Hor, balio erantzian norbaiten eskuetan lotu da. eta ez arrantzaleen eskuetan. Eta hori arrantzaleak gure esparruan ondo, ondo begiratu behar dute. Eta behar bada akordio ezberdinak gaur egiten direla, baina aberatzagoak egin beharko dute, hori gero azken salmenta egiten duten jendearekin.
Eta Euskal Herriko arrantza sektorean lan egiten duten bueno, ba, marinel edo arrantzalei dagokinean hemen ere ba, jartzen zuen taula bat, zenbat lanpostu oden herri zerri, eta ikusten denez herri batzuetan azken moikanoak besterik ez diak ditzen, no, hemen adibidez bueno, ba Getxon, ikusten duenez Getxon badaude, lau arrantzale, Orion zazpi gelditzen dira, Lemoizen, bueno, pentsatzen Armintzako portua izango dela hori. Lemoizen bost arrantzale, alegia, leku batzutan oso gutxi, eta gero deigarria ere, ez? Bermeo porturik handiena eta langile gehien dituen Euskarri, ez, Bermeo, bai, Bermeo langilekin, ez langile gehien dituena, barkatu Doni Banen Loitzune.
Bai.
Ipar Euskarrian, da purdin?
Bai. Bango flotak ere ezberdinak dira, san ez, ari ez dute, zera gure flotakin ezberdintasuna dute tekniketan baita ere, baina bueno, badaude bi eratakoak, han daude honek sareekin egiten dutenak itsas edo urerrietakoak eta arraste egiten dutenak eta gero daude ba gure itxurako ba tradizional betikoak gureak egiten duten modukoak, baina hangoa beste jarrera bat dute, beste prozedura bat dute. Bai.
Bueno, nahastu nez, baina bueno, datuak dira zehazki Bermeon untzi gutxiago daude, 63 untzi. Baina 862 langile eta Donioan Loitzunen barku gehiago 142 eta 786 langile. Pixkatu gutxiago, langile kopurari dagokionez, pentsatzen dut Bermeon alturakoak daudelako gehiago, ez?
Eta hori da. Eta Donioan Loitzunen kasu oso beretsia da lana dela, bai.
Bai. Bueno, ta azketa hau egiterakoan pentsatzen dut, kofradia desberdinetako datu jasoko zenituzela, iritziak eta orokorrean sentsazioa pentsatzen sektorearekiko, sektore barruko arrantzaleen artean ez dela baikorra izango, ez? Kepa?
Ez da baikorra, ez. Gero, pues, nok nahi du itxasora joan dagoen egoerarekin, esan ez, zuk ipini 800.000-900.000 euroko itxasontzi bat itxasoan, eta hemen dauden murrizketekin, ba, antxoa usten digutenean, berdelak urten egin du, pues, 15 egun eta etxera, esan ez, 15 garren egunean etxera etorri behar esan dute, atuna etorriko da, eta atuna euskalo, eta gero hiru hilabete segurazki itsaso gabe egongo dira. Claro, egoera hortan eta itsasoak geur duen tipoko lana ez igande ez gau ez egun, claro, nor da horra joango dena? Pues ez dago errelebo, ez dago itsasora joateko gogorik. Eta gero itsasora joateko gogorik ez baldin badago, hori norbaitek ordezkatu behar du. Da, orduan pues bakainoera automatikoak edo etorriko dira eta badaude. Horrek nahi du esan kapitalizazioa, edo zanez, itxasontzia garaztia egingo zaigu da. Eta hor dago beste deabroaren zurrunbilo bat. Egunean baino egunean gehiago inbertitzen da itxasontzietan, baina itxasontzietan gehiago inbertitu ostean hori errentagarri egin behar da. Errentagarri egiteko, ba, estokak dira, populazioak behar dira. Eta horrek egunean baino egunean murritzea bat dira. Hor dago beste deabru zurrunbilo bat.
Beste deabru zurrunbilo bat, egia da, orain arte gure sektoreaz, gure arrantzaletaz eta gure portuetaz hitz egin dugu, baina ez gure itsasoaz, nola dago? Kantauri itsasoa, nola daude arraiak? Gero ta gutxiago daolako estoka, ez da? Antxoaren aipatu ez du elkarrezuta ziren.
Bai, populazioak gaizki daude Europa guztian, bueno, mundu guztian, baina Europa guztian gaizki daude gehienak, da, ondo daudenak oso gutxi dira. Eta, claro, hor joateko aurren, bueno, badaude, bentajak badaude, ez 55 urtekin jubilatzeak eta baina ez dira bentaja benetan kontuan izatekoak, eta horrez dago erreleborik ez dago itsasora joateko, eta atzerritarrak ere sarritan etortzen direnak gero denbora bat egin eta utzi egiten dute, zeren claro, aldamenean hobe dauden ofizioak daude. Eta ba ez da benetan etorkizunean ez da aurren sektorea lehen sektorean inun, baina arrantzan oraindik okerrago dago egoera. Eta ez da oraingoa, hori pilo bat urte daramagoia horre beherakada horretan finkatuta. Bai.
Kepa, maitu barra dugu, egia esan oso interesgarria da, arrantzaz hitzeitan nire behintzat oso interesgarria ere zaitu, bai. Baina denbora gortu zaigu azken galdera bat. Azken astetan jaso ditugu, ez da, halako iritzi baikorrak Europako arrantza politika bateratuan egon diren aldaketak direla eta bueno, ba, bestelako espektatibak edo sortu ditulako. Hori horrela da edo?
Bueno, espektatiba betitzen dira onak, ez? Gauzak errealitatea bihurtzen direnean izaten dira beste oso bat. Hombre, nik uste dut horre egin dute erabaki bat, eta da gehienengo errendimentu jasangarria ipini dute ipar.
Bai.
Eta, claro, hiru urtean pentsatzen dute estok guztiak izango dutela ja hori data edo zein hori datua ja kalkulatuta. Claro, gure nolabait gehienezko harrapaketako puru onargarri hori oindela 50 urte jarri zen. Bai? Eta 50 urtean hori data, hori jartzen dena gehienezko rendimendu jasangarri hori populazio gutxirekin daki guztien batekoa den. Eta irurtean, 2015erako ja hori egin egongo dela, irurtean, 50 urtean gehi ezgeran izan, egitea, ba, hombre, erregemagoari karte egitea beti da interesgarria, baina segurazki, ba, ez da betetuko. Espektatiba izatea, ona da, baina espektatiba betetzen ez dena da gero, Kristoa ekartzen duena, esan ez gogotxarra ekartzen duena. Baina, bueno, ikusiko gu.
Bai, bueno, ilusioa diru bezala ez dela kojaten, eh?
Hori
da. Horrela da. Ba, Kepa Astorkiza, UPB-ko irakaslea, kasu honetan gaindegirentzat arrantze sektoraren ba, ikerketa azterketa honen egia, mila esker laburpen hau egitagatik.
Bale, ba, zeuri bai.
Ondo segi.
Agur, bai.